programat ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta 2 US me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës e gatshme të pranoj 500 migrant nga lindja e mesme. Policia e Kosovës bastisë zyrat e vetëvendosjes në Kuvend. Vrite 100 taliban në Afganistan. Kuarteti i dialogut kombëtar të Tunizis fiton çmimin Nobel për paqe. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë ka organizuar sot në Prishtinë konferencë ku është të diskutuar roli i mediave në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Përfaqësues të kësaj qendre, por edhe të Bashkësisë Islame të Kosovës, kanë vlerësuar se mediat kanë rol esencial në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, ndërkohë që ata kanë sugjeruar që në funksion të kësaj lufte duhet ndërtuar siç e kanë quajtur kundër narrativa. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në Kosovë, tendencat për ekstremizëm të dhunshëm kanë premisë në lidhjen apo referencën me islamin, ndërkash deri më tash janë rrëth 300 qytetarë të Kosovës që kanë shkuar në luftëra të huaja në Siri dhe Irak, kanë thënë përfaqësuesit e qendrës kosovare për studime të sigurisë, e cila ka organizuar të premten konferencën, ku është diskutuar edhe roli i medjeve në raport me trajtimin e qështjes së ekstremizmit të dhunshëm. Florian Qehaja, drejtori qendrës kosovare për studime të sigurisë, ka theksuar se trendi i shkuarjes qytetarëve të Kosovës në luftëra të huaja për momentin nuk është duke u rritur fal informimit të drejtë të qytetarëve në funksion të parandalimit të këtij fenomeni. Ai e ka vlerësuar esencial rolin e medjave në drejtim të parandalimit të ekstremizmit.
Kur flasim konkretisht në rolin e medjave, ne mendojmë që pavarësisht që mediat folin rol konstruktiv në Kosovë, në anën tjetër është mirë që çdo informacion i cili jepet sipas mundësive të verifikohet dhe cili e doj mos qemi ndë një të efeksim të një rasit të saktum, i cili vetë mund të ketë efekt negativ në këto përpjekje që bëjmë. Dhe ne mendojmë që duke i dhënë referencë disa rasit të saktume, që kanë bëjmë ekstremizmin e dhunshëm, ato mund të kenë efekt kundër.
Qehaja ka shtuar se informimi drejt dhe bashkëpunimi ndërmjet shoqërisë civile, medjeve, Bashkësisë Islame të Kosovës, por edhe qeverisë së Kosovës, është esenciale në përpjekjet për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Produkti kryesor i projektit të cilin Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë po e bën në bashkëpunim me zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, sipas Qehajës, është ndërtimi kundër narrativave për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë. Zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës Kosovës Ahmet Sadriu ka theksuar se Kosova ka dalur nga lufta shkatruar materialisht, fizikisht, por edhe shpirtërisht, por përderisa institucionet dhe shoqëria e Kosovës, përfshirë edhe mediat, janë përpjekur për riparimin e dy aspekteve të para, sipas ti aspekti shpirtëror është lënë në margjina dhe askush nuk është marrë me të rinjtë në këtë drejtim. Kjo sipas ti është shfrytzuar nga organizata të ndryshme, të cilat nën petkun humanitar kanë shfrytzuar hapësirën për të predikuar edhe fenë, gjë që nuk ka qenë përgjithësi e tyre. Sadriu gjithashtu ka theksuar se përfaqësuesve të Bashkësisë Islame të Kosovës nuk u është dhënë hapësirë mjaftueshme për të diskutuar për çështjet fetare.
Unë mendoj se nuk i është dhënë hapësirë mjaftueshme edhe nëpër media. Na kemi pas vërtetë të tona, shoqëria jonë, e në veçantë kur jemi sot në atë debatu për çështën e mediave, unë besoj se nuk kanë njohuri të mjaftueshme për islamin, që t'i qasin aty, t'i qasin një problematike të veçantë, të caktuar, dhe kjo ndoshta dhe ka reflektu pak.
Skender Perteshi, ulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se në mjaft raste përderisa në media janë publikuar video me përmbajtje kërcënuese apo që nxit ekstremizmin e dhunshëm, nuk ka pasur kundërpërgjigje.
Kam pasur kundërargumente ndaj këtyre videove. Shumë është plasur informacioni për një video të asumë, një pas të taj video nuk e në marë kunde narrativë të sekunde argumentet të tarë që mund me në poshë ose me luftu një ekstremizm e vëshën për njësi.
Besa Ismaili, prodekan e Fakultetit të Shkencave Islame, thekson se në funksion të parandalimit e ekstremizmit të dhunshëm, duhet përdorur kunder narracioni.
Kështë kunder narracioni? Nëse narracioni i sisit dhe i sisitve është logik, kunder narracioni duhet të jetë gjithashtu të logik. Nësa ata për narracion kanë se shteti bëhet në shpat, natyresh që shteti bëhet në shumë shka tjetër, këtë narracion ne nuk e dëgjojmë.
Në konferencën organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të medieve të Kosovës për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova ka ofruar të kontribojë në zgjidhjen e krizës me migrant duke hapur dyert e saj, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ministri punëve të jashtme Hashim Thaçi. Kapacitetet e Kosovës nga përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare po vlerësohen të pamjaftueshme për pranimin e migrantëve sirian në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur gatishmërinë e Kosovës për të pranuar rreth 500 migrant nga lindja e mesme. Këto komente Thaçi i bëri më 8 tetor në konferencën e nivelit të lartë për mesdheun lindor dhe Ballkanin perëndimor në Luksemburg. Vala aktuale e refugjatëve nga lindja e mesme nuk po kalon përmes Kosovës. Ne e dim se rrugët ndryshojnë dhe ne po i ndjekim gjërat nga afër dhe po përgatitemi për çfarë do zhvillimësh. Kosova dëshiron të jetë pjesë e projekteve për të marrë me këtë sfidë të reci të këtë thanë Thaçi. Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktoj me përfaqësuesit e Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës për të njoftuar me kapacitetet që ka Kosova për pranimin e këtij numri të migrantëve nga lindja e mesme, kryesisht nga Siria, por zyrtarët të kësaj ministrie nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkohë përfaqësuesit e kryqit të kuq të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se menjëherë pas gatishmërisë së institucioneve të Kosovës për pranim të migrantëve, kanë filluar të rishikojnë kapacitetet për të reaguar në këtë situatë. Antigona Sopiani, koordinatore në këtë shoqatë kombëtare humanitare, ka teksuar se mund të ndihmojnë për aq sa u lejon misioni i tyre. Ajo ka treguar se kryqi i kuq ka ekipët për menaxhim të emergjencave. Dhe se varësisht nga nevojat, ata do të jenë të gatshëm të ndihmojnë migrantët që do të pranohen në Kosovë.
Ajo që ka ne mundemi më bo, fillimisht është që ne mund të asistojmë në ngritjen e kampit, në qoftë se është e nevojshme, pastaj mund të reagojmë me ekipet tona të ndihmës së parë që kemi, qoftë se ka raste që kanë nevojë për ofrimin e ndihmës. Kemi ekipet për krahe psikosociale, po ashtu kemi edhe shërbimin ton të rivendosjes, lidhjeve familjare, në rast se persona do të kërkojnë pjesën tjetër të familjes që kanë mbetur në ndonjë vend tjetër.
Në Kosovë, në Magur të Lipianit ekziston qendra për azil kërkues që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës. Drejtori kësaj qendre, Fitim Zariqi, në një prononcim dhënë më herët për Radio Evropa e Lirë, kishte theksuar se në rast se qeveria e Kosovës merr